Kā jūs vērtējat šo ierosinājumu, jauno modeli, nu, naudas izlīdzināšanas modeli, ja var tā teikt?
Es laikam piederu pie tām pašvaldībām, kurām šos naudas līdzekļus pārdalīs, un proti nākamajā...
No kuriem ņems nost.
No kuriem ņems nost, un tā tad izlīdzinās un sadalīs arī citām pašvaldībām. Un, protams, ka mēs esam vērtējuši šo modeli, un mēs nepiekrītam šādam modelim vairāk apsvērumu dēļ, tāpēc, ka mēs pirmkārt jau tāpēc, ka šis modelis ir faktiski matemātiski uztaisīts, pielāgots tikai uz vienām pozīcijām, tikai pie šādiem kritērijiem un tikai pie šādas proporcijas, ka 40% atstāja pašvaldībām, tālāk 60% samet vienā katlā un visiem sadala atpakaļ. Tostarp arī turīgām pašvaldībām. Mūsuprāt, tas nav pieļaujams, ka pašvaldībām tikai 40% atstāja, ka viņas ir tik ļoti atkarīgas no pārējās finanšu izlīdzināšanas vai arī no valdības lēmumiem un labvēlības, teiksim tā.
Jums nešķiet godīgi, tāpēc, ka jums paliks pašvaldībām mazāk naudas?
Neapšaubām, un tas ir viens aspekts, par ko vispār Latvijā šobrīd nerunā, bet visu cieņu žurnālisti jau ir sākuši par to runāt, ja mēs runājam arī, un tas iet kontekstā arī šo finanšu izlīdzināšanu, uz ko tad mēs patiesībā izlīdzinam. Un ja mēs redzam tos piemērus, jā, viņi ir bēdīgi, tā ir Varkavas novadā, tad, manuprāt, tur tāda tendence iezīmējās, par ko valdībai būtu jau tagad jāsasauc ārkārtas sēdi un jādomā, ko darīt, ka trešdaļa trešdaļa, piemēram, Varkavas novada iedzīvotāji, vispār nekur nestrādā un nekur neskaitās. Ko tas nozīmē? Viņi faktiski tikai tur ir deklarēti. Tas nozīmē, tad jāskatās, kas ar tiem cilvēkiem ir. Kur viņi ir? Viņi iespējams ir aizbraukuši no Latvijas. Trešdaļa iedzīvotāji ir tādi, kas ir trūcīgi, kas faktiski pat vienu minimālo algu nesaņem. Tātad tā situācija bēdīga, un ja mums Latvijā lielākais resurss ir iedzīvotāji, cilvēki, tad mums jau patiesībā nav pret ko izlīdzināt. Tur iedzīvotāji reāli nav, bet pierīgā. Situācija ir otrāda, ka cilvēki arī no laukiem bieži vien nereģistrējoties dzīvo pie mums, un tas ir tikai tāpēc, ka pie mums tuvāk Rīgai ir lūk šīs te darba vietas, un tāpēc mēs redzam, ka arī jau šajā plānošanas periodā efekts nav panākts, un uz to nerunā, par šiem cipariem nerunā ne finanšu ministrija, ne viens, jo tie ir nērti cipari.
Mēs redzam, ka Vārkavas novada problēmas nerisinā šāds.
Jā, jūs paskatāties, ja mēs redzam, kad miljonus, 15, 16 miljonus tiek ieguldīti pašvaldībā, un no turienes trešdaļa cilvēku aizbrauc, un pašvaldība ieguldi šos līdzekļus infrastruktūrā, sakārto skolas, bērnudārs un tā tālāk, pēc tam ir jāslēdz skolas, bērnudārs, jo nav iedzīvot. Tātad šī politika nestrādā, un tā ir valdības atbildība par to, kas notiek Latvijas reģionos.
Jā, jūs esat diezgan kritiski par jauno modelu, bet ņemot tā kopumā no pašvaldību vadītājiem citviet Latvijā, nav daudz dzirdēt iebildumi pret šo modelu. Vienkārši klusē, neizsakās
tāpēc,
vai
ka mums
tomēr
ir...
atbalsta.
Jā, pret nav, tāpēc, ka pašvaldībām naudas līdzekļu, tātad, ja mēs skatāmies viena līkne, augstākajā galā ir turīgās pašvaldības un te ir trocīgākās pašvaldības, viņas tiek izlīdzināts apmēram uz vidu, tātad uz vidējiem vērtētiem ieņēmumiem. Un tās svārstības vislielākās šajā jaunajā modelī būs, protams, lūk šīm te trocīgajām pašvaldībām un arī un turīgajām. Jā, nu tā kā svārstā. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ja 16. Gadā ar šo te valdības trešo kārtu visiem daudz maz vienādi tā līnija aiziet, tad jau 17. Gadā šīs svārstības bez papildus izlīdzināšanas, protams, ir ļoti liels. Un arī tas attiec arī, piemēram, uz pierīgas pašvaldībā. Es varu runāt tikai par sevi.
Ja, ka, nu, pasāciet, ko tas nozīmē, Cernika,
tas
vai
nozīmē,
ievies šādu
tas,
modelu?
Tas nozīmē, ka daudzām trūcīgajām pašvaldībām izlīdzināšana jau... Izlīdzināšana būs arī ar lielām svārstībām jau 17. Gadā, jo nebūs šīs te kompensējušais mehānisms, kas ir tagad. Tas nozīmē, ka vienai daļai pašvaldību arī samazināsies iedzīvotā, samazināsies ieņēmumi. Un patiesībā tas slēptais, nepateiktais mērķis ir tāds, ka tās mazās pašvaldības, kurām šī ieņēmuma samazināsies, būs spiestas apvienoties, jo viņas nevarēs eksistēt tā vai tā ar tādu mazu naudas daudzumu. Pie tam tie iedzīvotāji skaits, ja mēs redzam, ka viņš nepārtāra augtī krītas, tad, protams, arī ieņēmumi kritīsies, un tās pašvaldības nevarēs tā vai tā viens pašu pastāvēt. Un tas, manuprāt, ir tāds, ko valdība negrib pateikt, kad ar šo reformu viņi it kā skaisti pasaka, ka jums būs pašiem jāpelna, jums būs pašiem jādomā par uzņēmējiem, ja? Bet tāpat laikā viņi jau neko nedara, lai tur tā uzņēmēja darbība veicinātos, un līdz ar to šī te reforma, ko viņi vēl gribēja uztaisīt un ko viņi visi saka, kad mums ir pa daudz pašvaldību, viņi faktiski ar šo te finanšu izlīdzināšanas modeli piespiedīs pašvaldības apvienoties.
Bet varbūt tas nemaz nav slikti, ka piespiež apvienoties.
Jā, varbūt tas nav slikti, bet tad man jāsaka, kāds cēls mērķis bija jau tad, kad šajā plānošanas periodā, kad notika pašvaldība reforma un teica, jūs apvienojaties, jo jūs būsiet turīgāki, jūs varēsiet izdarīt daudz vairāk. Rezultātā mēs redzam, ka pēc šīs pašvaldība reformas no 500 pašvaldībām apvienojot uz 119, būs lielākā daļa tāpat ir trūcīgas. Tātad tas nav mehānisms. Mehānisms ir darba vietas radīt. Un tikko bija arī diskusija par to, vai kā reģions attīstīt. Saprotiet, uzņēmēji var attīstīties visā Latvijā. Ir svarīgi, lai viņiem būtu labvēlīga vide, lai kāds būtu padomājis par tiem instrumentiem, kur uzņēmēji varētu attīstīties un jārada ir darba vietas, nevis tikai jāgulda nauda infrastruktūrā. Mēs varam pareiķināt, cik miljonus mēs esam to ieguldījuši infrastruktūrā, kur nav bijusi atdevi.
Kā ir Cernikavai, kur ir tajā augšgala tavu bagātāko pašvaldību, redzot, ka 60% jūs ienākumu pārdalīs, vai tas motivē attīstīties tā?
Nu, redziet, mēs vēl šobrīd varam attīstīties tikai uz tā rēķina, ka mēs vēl varam paņemt kredītus, bet tas, kā piemēram, mēs skatāmies, negribu saukt vienu vārdā pašvaldības, kuras var uzbūvēt patsmit ielas un trotuārs un vēl, un ka mēs redzam, ka pa viņiem kāda ir intensitāte, piemēram, pierīgā, ja, kur dienā ir 5000 mašīnas un citur ir varbūt vien dažas mašīnas, ja? Mums nav šobrīd absolūti, un tas ir tas bēdīgākais, kad mēs mūsu iedzīvotājiem pierīgas pašvaldības faktiski reāli nevaram nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu, jo jūs jau visi gribat, lai jums būtu skolas, bērnu dārzi, lai jūs varētu iegūt izglītību labu, tas ir Mārupē, Babītē, mums vajag bērnu dārzi, skolas, Ādažos vajag vidusskola. Nu, mēs runājam par tādām lietām, ko mēs vairs nevaram to atļauties, jo mums nav reāli, nav attīstībai naudas, un tad ir jautājums, kas ir labi, vai mēs nolīdzinām visu tā, kad neviens neko nevar, vai tomēr mēs spējam tiem iedzīvotājiem, kas ir atbraukuši te pie mums uz Pierīgu, uz Rīgu, tomēr nodrošināt vismaz minimālajā līmenī šo te kvalitatīvu pakalpojumu.
Nu, otrs puses, tā ir iespēja būt izlīdzināt to situāciju visā valstī, lai attīstās visas arī ne tikai ap Rīgu un centru un varbūt lieliem reģionāliem centriem, bet arī laukos paliek kāds iemesls cilvēkiem palikt tur.
Es pilnīgi piekrītu, un arī Pierīgas pašvaldības nav pret izlīdzināšanu. Mēs esam par to, kad ir jāizlīdzina un dabīgi, ka solidāri jāpiedalās. Šobrīd runa ir par izlīdzināšanas dziļumu. Cik daudz tad no Pierīgas pašvaldībām ir jāpiņem? Vai tik daudz, lai arī viņām paliktu attīstībai? Vai daudz vairāk? Šobrīd tas ir paņemts daudz vairāk, un mums nepaliek nauda attīstībai.
Tad kāda ir jūsu priekšlikuma, kā labāk to visu darīt?
Nu, mūsu priekšlikumi, protams, bija no Pierīgas pašvaldībām, viņi netika sadzirdēti, jo priekšlikums bija, kad valdība piedalās solidāri, ja teiksim, mēs liekam vienu latu izlīdzināšanas kopējā katlā, tad arī valdība liek. Protams, kad šis models ir uztaisīts tā, ka valdība ir atsevišķi un pašvaldības ir atsevišķi.
Visu valdība var likt, var nelikt?
Var nelikt. Models darbo brīnišķīgi tieši tāpat. Vēl mums bija, protams, kad par izlīdzināšanas dziļumu.
Jūs gribētu, lai valsts obligāti Piedalās ar savu līdzfinansējumu.
Bet valdībai ir jābūt atbildīgai par to, kas notiek reģionos un par pašvaldībām. Nu, mēs jau neesam atrauti. Valsts jau nav atrauta no pašvaldībām. Jo beigās pašvaldībās ir tur, kur strādā cilvēki, maksā nodokļus arī to starp valstī. Un vēl viens priekšlikums bija, protams, par šo izlīdzināšanas dziļumu vai respektīvi to daļu, ko atstāja pašvaldībām. Šobrīd ir 40%. Mēs piedāvājām atstāt 50%, nu vismaz kaut kādu kompromisu variantu, kaut gan Carnikavas gadījumā būtu un Pierīgas pašvaldība gadījumā labi būtu, ja tas būtu 60%. Uz ko mums atbildēja, ka modelis tādā gadījumā nestrādās. Patiesībā tur neko nedrīkst izmainīt, un tas nozīmē, ka vienu mainīgo lielumu izmaina, modelis absolūti nestrādā, tas nozīmē, ka viņš ir tik ilgi grozīts, kalkulēts un rēķināts, ka tikai uz šādu te proporciju un tikai pie šādiem kritērijiem.
Valsts dalība lielāka finansiāli un vairāk naudas atstāšana katrai pašvaldībai savādi vēl kādu priekšlikumu?
Nu, tie bija tādi priekšlikumi. Pirms tam jau ir bijuši priekšlikumi arī visus šos gadus uzlabot arī esošo modeli. Protams, priekšlikumi bija arī par kritērijiem, kas ir modeļa iekšpusē, jo mēs redzam, kad vecajā modelī šie kritēriji bija divreiz lielāki, augstāki nekā šajā jaunajā modelī. Tas nozīmē, ka Pierīgas pašvaldībām, kur ir šī te problēma ar bērniem un pirmsskolu un skolu, līdz ar to atkal saņem mazāk naudu.
Jā, Latvijas pašvaldības savienības ārkārtas domas sēdē arī par šo jautājumu šodien tiks lemts un plānots pieņemt oficiālo viedokli. Kāds varētu būt ar šīs dienas lēmums pašvaldības savienībā?
Nu, droši vien, ka pašvaldības savienība, es nezinu, kāds viņš, protams, būs, jo, kā es jau minēju, absolūts vairākums Latvijas pašvaldību, viņi piekrīt šī modeli, tāpēc, kad, protams, kad iepriekšējais nebija taisnīgs, par to mēs varam arī teikt, un, protams, ir labi, kad viņiem tie līdzekļi ir vairāk, bet es vēlreiz saku, tas neradīs darba vietas un tas neradīs kopumā to pievienoto vērtību, un tā ir tā bēdīgākā lieta. Pašvaldības savienība, ko viņi pieņems, nu, man grūti pateikt. Es savu pozīciju esmu noformulējis Pierīgas pašvaldības arī. Es domāju, ka pašvaldība savienība pieņems, ka viņi neatbalsta šo te modeli, tāpēc, kad ir ļoti pamatoti argumenti, kāpēc to ir paudas arī ekonomista Raita Karnīte arī par šo te modeli, kad ir iezīmējusies bīstama tendence.
Taisnīgāka sistēma nekā līdz šim būtu vajadzīga.
Jā, būtu jābūt. Man arī nav saprotams, kāpēc tik ļoti ātri un strauji šis modelis tiek virzīts un uz priekšu tas arī nav saprotams un kāpēc netiek izdiskutēts tik tālu, ka tomēr ir visiem viss skaidrs.
Paldies jums par sarunu, to, ka atnācāt pie mums šajā rītā.